بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. құрметті жамағат, мен бүгін Алла тағала нәсіп етсе бір қатар біз осы намаздарымызға қатысты мәселені ескеріп өтейік. Солардың бірі осы намазда қалай тұру. Яғни біз намазда қалай тұруымыз керек? Талтайып тұруымыз керек па? Әлде аяқты қосып тұруымыз керек па? Әлде өкшені қосып аяқтың басын екі жаққа ашып тұруымыз керек па? Біз осыны жақсы білуіміз керек. Яғни саптың түзелуі жамағатта қалай болады? Немен болады? Осыны біз жақсылап ашып қарап алуымыз керек. Жалпы әхлі сүнна уәл ғалымдары үмметіміздің бір ауыздан қоштаған ұстанымы, ғалымдарымыз айтқан, бұл намазда адам жамағат болсын, жеке болсын, қарыстан артық болмау керек. Бір қарыстан артық болмау керек. Ол тіпті жамағатпен тұрса да, жеке тұрса да, ол адамның екі аяғының арасы бір қарыстан алшақ болмау керек. Ал енді кейбір ғалымдар айтады, яғни ол иығының мөлшерінде болу керек деп есептеген. Жаңа иығы осындай болса, сол иығының көлемінде тура ұстап тұрса да болады. Егер ғалымдар айтады, егер бұл адам осы бір қарыстан аяғын артық ашатын болса, немесе иығымен салыстырғандағы мөлшерден асатын болса, ол жанындағы екі адамның иығының ашылып кетуіне себеп болады. Яғни бұл іс соңында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның намазда иықтар тиіп тұрсын деген хадисіне қайшы шығып қалған болады. Түсіндіңіз бе? Сондықтан да намаздағы сапталудың бірінші тәртібі ол мұсылман адамның иықтары тию керек. Кейін барып сол иыққа сай аяқтары тураланады. Сондықтан да ол имамымыз Абу Ханифада ол жеке тұрғанда жаңа төрт саусақ мөлшеріндей болса, ал егер жамағатпен тұрғанда жаңа бір қарыс көлемінде болу ол еш айып емес деп танылған. Нұғман ибн Баширдан жеткен хадисте бұл имам Муслимда келген, пайғамбарымыз біз жамағатпен намазға тұрған кезде біздің сапымызды мынау кеселерді тізгендей тізетін еді дейді. Барып иығына тигізіп, біреу бері шығып тұрғанда әрі итеріп, әрі кетіп тұрғанда бері қойып, пайғамбарымыз мынау кесені қатарға қойып тізгендей сапты тізіп шығатын еді дейді. Және біз осыған қалыптасып қалған едік дейді. Хадисте айтады, осы Нұғман ибн Башир пайғамбарымыздың осындай ісіне дейді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәкбір алуға намазға шыққан кезде бір жаңа сахарадан, яғни бір ауылдан келген бір адамның сапта тұрып алдыға өтіп кеткенін пайғамбарымыз көрді дейді. Сосын пайғамбарымыз тұрып не деді? Әй Алланың пенделері, саптарыңды туралаңдар, әйтпесе Алла тағала сендердің жүздеріңді, яғни бір бірлеріңе қайшы қып қояды дейді. Бұдан шығатын нәрсе, яғни саптың түзулігіне мән берген. Бір, екіншіден және бұл екі сапта тұрған адамдардың иығы міндетті түрде тиіп тұрған болу керек. Ал егер екі адам былай кеп тиетін болса, иығының арасы жаңа мұрадай ашық тұрады. Бұл қате. Сондықтан да ғалымдар айтады, бұл бір қарыстан артық аяқты ашып жіберу, бұл екі адамның иығының ашылып кетуіне себепкер болады дейді. Ал екі иықтың бір бірінен сапта тұрғанда алыстап кетуі, бұл жаңағы пайғамбарымыздың намазда иықтар, аяқтар аяққа тиіп тұрсын деген хадисінен қайшы келіп қалған іс болады дейді. Сондықтан да мұсылман адам бірінші намазда тұрған кезде иығын тірестіру керек, кейін шама шарқына қарай аяғын жақындастырады. Кейін мынау пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, жаңа иық иыққа, аяқ аяққа тиіп тұрсын деген. Бұл арада ғалымдар айтады, ол аяқ аяққа тиіп тұрсын деген кездегі мынау адамның аяғы мен мынау адамның аяғының саусағының саусақтары деген сөз емес дейді. Бұл арадағы мақсат мынау тобық тию керек. Өйткені бір адамның аяғы 45-ші размер, біреу 42. Егер ол адам аяқтың басымен сапты түзейтін болса, мынау 45 киетін адамның аяғы былай тұрады. Өйткені ол тиіп тұр ба сапқа? Сондықтан ол саптың несін, кейбір ғалымдар бұл өкшемен өлшенеді. Өкше түзу болған кезде, өкшелер тиген кезде ол басы ұзын кіріп шыға берсін, ол адамның иығы түзу болады сонда. Ал егер адам аяқтың басымен өлшейтін болса, ол иықтардың бірі алға, бірі артқа кетіп тұрады. Өйткені біреуі 45 киеді, біреуі 44 киеді, біреуі 43 киеді, біреуі 39 киеді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан олардағы мақсат жаңа екі аяқты былай тиеп қою емес. Яғни саптың дұрыстығы мынау адамның тобық сүйегі, екі аяқтың тобық сүйегінің
тура болуунда. Мисалы, мына адам келип туратын болса, мына тобук сүйөк менен мынан тобук сүйөк катарда туру керек. Бул жаңа мына аяктын басы мен эмес. Ал энди типти пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ийг ийгка, аяк аякка деген кезде бул кибир каалымдар айткан бул арадагы максат, яны сенин мынау биринчи аяк менен экинчи аяк дурус болу керек деген. Яны бул хадисте кибир адамдар түшүнүп, бул аякка мына аяк миндеттүү түрдө тийгизип коюу керек деп те түшүнгөн каалымдар болгон. Бирок кибир каалымдарда жок, ал максаттагы сенин аяк менен жаныңда турган аяк адамдын аягы эмес, сенин экинчи аяк менен биринчи аягынын түзүү болуу деп түшүндүргөн экен каалымдар. Сондуктан да бул хадисте бир жакты түшүнүп, яны бир имамдын көз карасында түшүнүп, экинчи бир имамдын көз карасын бидгат, хадисте жок, негизде жок деп дин өзү динге жаңалык энгизген. Сондуктан да бул осы күнгө дейин имамдарыбыз бул амалды иштеп келди. Сиздерге буган катысты бир мисал келтирейин. Мына Ибрахим Нахти деген имам Абу Ханифанын устаздарынын бири, бул кисиге келет бир адам. Уай ибн Хужурдун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям такбир алган кезде жана рукукка барган кезде жана рукуктан кайткан кезде кайта-кайта кол көтергенин көрдүм дейди. Сол кезде Ибрахим Нахки не деди? А сенин хадисиң жаксы осы деп алган жок, окуса айтты. Уай ибн Хужур болса пайгамбарды 1-2 мәрте гана көрдү. Ал Абдулла ибн болса пайгамбарды 100 мәртеден артык көрдү. Ал Абдулла ибн Омар болса ол бир ак рет такбир алып кайтып такбир алмайтын эди дейди. Түшүндүңөрбү? Сондуктан да бул хадисти үкүм алуу бул имамдын иштикатына байланышты. Мисалы жаңагы хадистен ийг ийгка, аяк аякка деген хадисти каалымдар биринчи бир каалымдар айтты, ийг менен ийг тийүү керек, кийин барып көшүңдүн аягыңды тийгизүүң керек деп. Ол аякты тийгизгенде жаңа мына саусактардын басы менен эмес, бакайлардын тобуктун тусу менен болуу керек деди. Экинчи каалымдар айтты, биринчи ийг тийүү керек деди. Ал аяктагы максат сенин көшүңдүн аягы эмес, өз аягың менен экинчи аягыңдын арасы деди. Көрүңүз, энди сондан каалымдарда фик мамандарында аль-иштихаду ла янкуду бил иштихад деген кагыйда бар. Бир имамдын иштихатын экинчи бир имамдын иштихаты бузбайт. Мисалы хадиске иштихат кылып Ахмад ибн Ханбал, Алла о кисиге разы болсун, аминди сырттан айтуу керек деген фатва чыгарды. Ал имамыбыз Абу Ханифа бул киши хадиске иштихат кылды да, хадисти не деди? Аминди ичтен айтуу керек деди. Энди бул Абу Ханифанын ою дурус, Ахмад ибн Ханбалдын иштихаты бузулат деген сөз эмес. Немесе Ахмад ибн Ханбалдыкы дурус, Абу Ханифанын кате деген сөз эмес. Ал энди жалпы мукаллит адам үчүн өзү бир истин ак карасын ажыратууга шамасы жетпейт. Мисалы араб тилин билмейтин, фик хадис илимин окумаган адам, булайча айтканда факих ғалым болмаган адам буну мукаллит дейт. Бул мукаллит адамга кай имамдын оюн алса да ол мукаллит болуп тура берет. Бүгүнкү таңда сиздерге мисал айтайын, булай деп айтат. Сендер имам Абу Ханифанын оюна катып калгансыңдар дейт. Ал биз болсак сахих хадис менен жүрүп атырбыз. Жаксы, биз имам Абу Ханифа бизге кандай хадис менен Курандан өкүм чыгарып берди, биз шамамыз жетпегендиктен о кисинин айткан биз шешимин кабылдадык. Жаксы. Ал энди сен бул үкүмдү хадистен алдым дейсиң, сол хадис имам Абу Ханифанын хадисинен дарежеси жогору деп айткан имамдын сөзүн алып турсуң сен. Ал бул имамдын сөзүн алдың не? Абу Ханифанын сөзүн алдың де, мен үчүн бирдей, мынаны алсам да, мынаны алсам мен мукаллит болуп турам. Сондуктан да өзүмдүн үйрөнгөн мазхабымдагы имамдын фатвасы менен жүрө берүү маган жакыныраак. Сондуктан да ол жанагы мен Абу Ханифаны устанбайм деген адамдардын өзү ол не имам Шафиидин көз карасын устанат, имам Шафииди устанбайм деген адамдар казыркы күндө жанагы Албанидин көз карасын устап жүр. Сондуктан да бул түшүнбөөчүлүк бүгүнкү таңда бул хадис илимин толук камтымагандыктан, хадис илимин билмегендиктен, мисалы ошол жердеги истинбат фик кагыйдаларын билмегендиктен адамдар ойлойт, жана бул имамдар хадиске болмаса Куранга кайшы үкүм айтты, немесе буларга дурус хадис жетпеди, алсыз хадиске амал этти, кийиннен дурус хадистер жетти деген сыяктуу бул каалымдардын жагдайына сай эмес сөздөрдү айтып жүр. Буну биз эч кайсысын кабылдамайбыз. Сондуктан мен үчүн имамдын көз карасын алсам да риза бекмин, имам Маликтин көз карасын алсам да риза бекмин. Өйткөнү мен бул эки имамды зерттеп, бирөө басым, бирөө әлсізде біреуі күштірек деп айта алмаймын. Жақсы. Ал егер кейбір адамдар айтады, жақсы дейді. Біз өзіміз Имам Маликтікін немесе Абу Ханифа қайсыныкі дұрысырақ, қайсыныкі әлсізірек екендігін өзіміздің шамамыз жетпейді дейді. Бірақ соны зерттеп ғалым болған адамдардың сөзін айтсақ қалай болады деген кезде біз айтамыз, бәрібір бұл адамның сөзін алдың не, мына екі имамның сөзін алдың не, сен өз жерде мұқаллитсің. Сондықтан бұл мәселеде қоғамда жамағат бұл фиқтағы айтылған іштихат болсын, сүннәтпен бекіген болсын, кейбір үкімдер әлсіз хадиспен бекіген болсын, бұны қайшы бидғат сүннәтке жат нәрсе деген сөзді айтпау керек. Қазіргі күнде сүннәтпен жүрем деген адамдардың өзі бір имамның ойына, іштихатына еріп жүргендерін білмей жүр олар. Бүгінде айтады, масхаб бір белгі, масхаб ұстау керек жоқ дейді. Пайғамбарымыз масхаб ұстау керек деп айтты ма дейді? Жоқ. Біз хадиспен жүреміз деген күннің өзінде бір имамның сөзіне шығып кете алмаймыз. Біз хадисті түсінген кезде фақих ғалымдардың біреуінің де ойын алмаймын деген күннің өзінде осы хадисті сахих деп тұрған адамның ойын аласында мына хадис сахих деп айтасың. Біз өздігімізден фиқи бір үкімге немесе хадистің дұрыс бұрыстығына жете алмаймыз ешқашан. Бір хадис, мен хадиспен жүрем, бұл сахих хадис дейді, жақсы. Осы хадисті саған кім сахих қып берді? Бухари немесе Муслим немесе Абу Дауд. Демек сен имам Бухариге немесе Абу Даудқа еріп тұрсың. Сол кісінің сөзін алып тұрсың. Әйтпесе пайғамбар айтқан жоқ, мына хадис дағиф болады, мына хадис сахих болады. Егер пайғамбарымыз айтқанда болатын еді, мына хадисім менің Құдай қаласа сахих болады, мына хадистерім Құдай қаласа дағиф болады десе, ол кезде әңгіме басқа еді. Мен сахих хадиспен жүрмін деп, пайғамбар айтқан сахих хадиспен жүрмін. Бұл арадағы менің айтайын деп тұрған нәрсем, біз қандай әрекет тырыссақ та сүннетпен жүреміз, масхаб ұстанбаймыз деген күннің өзінде бір имамның сөзіне шығып кете алмаймыз. Имам Бухари болмаған кезде ол хадисін сахих бұрысын білмейтін едің ғой. Имам Муслим бізге оны сахихын, Муслимнің өзінің Муслим сахих жинағын жинап бермеген кезде біз оны қайдан білер едік? Сондықтан да біз бұл ислам үмметіндегі имамдарымыз мына төрт дуал сияқты. Былай қарасаң Абу Ханифа, былай қарасаң Шафиғи, жоқ алмаймын деп былай қарасаң Малики тұрады, жоқ мына жақ қарамаймын, мына жақ қараймын десең Ахмад ибн Ханбал тұрады. Жоқ мен төртеуін алып бұрышқа қараймын десең не олардың шәкірттері тұрады ол жерде. Шығып кете алмайсың. Ана бір круктың ішіне жүрген сияқтысың. Немесе шардың ішінде. Шығып кете алмайсың сен ол территориядан, бітті. Ғалымдар айтып бізге түсіндіріп қойған. Сондықтан бұл барлығы қоғамда болып жатқан менікі пасунне сүннет сахих хадис бойынша сенікі әлсіз хадис немесе сенікі имамның іштихаты бидғатшысың, масхаб ұстайсың деген нәрсе бұл еш негізсіз, ілімсіз. Құран кәрімде алла тағала фәсәлу әхлі зикр ин кунтум ла тағламун, яғни білмегендеріңді білгендерден сұраң дейді. Білушілер кім? Ол фақих имамдар, ол мұхаддистер. Субханакаллаһумма бихамдика, уа нашхаду ан ла илаха илля ант, уа настағфирука, уа натубу илейк.